Kulturkuboa.
Astero
begi bitxiak,
liburuak,
filmak,
musika,
gonbidatuak,
agenda,
ateraldiak,
Radio Kulturan
Kulturkuboa.
Egunon, entzule guziei, hemen gira zuzenean Gorka, jande egunon.
Egunon.
Zaratik zuzenean.
Zarako oitamabigarren idazlen biltzarretik. Bertan, hemen txokoan.
Txokoan, bai, behaz lehen aldikotz kulturkuboa zuzenean egiten dugula kanpotik.
Hori da.
Eta behaz, emankizun animatu bat, girotsua, jende parrasta bat gure inguruan, barrun bat jende, idazle parrasta bat. Liburuak ere aurkezten dituzte, ez dakitzen bat, ez?
Ba, eunta amairu idazle dira, horietan hogeita bi eleberri egile dira, bai, liburuak denetari baira, baira sukaldaritza errezetak, gure ondareari buruzko liburu bainitz, eta pixkat denetatik.
Bikain. Eta guk gero idazleekin ere zozela zaldiak izanen ditugu emankizunean berean, beraz emankizun pixkat berezi bat. Bainan, aski polita izanen dela espero dugu, akatsak baldin badira, biztan da nola zuzenean gira, parkamenak eskatzen ditugu, aintzinetik, eta azteko berri bitxiekin hasiko gira, pentsatze dut, ez?
Bai, guazen. Nik atxeman dut behi polit bat, polit bat, nik atxeman dut polita, berarentzat etzen hain polita behar bada, Toma Konechny, delako izen bat duen zango balo jokolari argentinak bat, kolpatu da, hor arte ez da deus alintxia, futbolari bat kolpatzen ikusten dira milaka, baina gauza da, ez dela kolpatu zelai baten gainean, baizik eta bere leiotik erori da, FIFA joko bideoan gol bat ospatzean.
Ados, gol bat sartu du, bai, emozio
sobera, sobera. Eta jarria zen iduriz leioaren, leio ertzean edo, eta erori da, lehen ez da jantzen beharrik, beraz makulu batzukan entu haste datzuz, baina, ara.
Eta egiazko futbolo jokalaria
bai,
da ere?
Bai, da, ez da nola jan Esperantza taldean edo Argentinan, beraz, ara, ez du futbolan hitz eginen.
Nola erraiten da batzutan, zelaietan futbola, beraz, arriskutsua dela, kolpatu hainitz badirela, eta bideo jokonen aintzinean ere arriskuak izaten aldirela.
Kasu.
Zale guztia lasaitu ardira, aipatzea, FIFAn jokatzen segitzen alko duela.
Bai, hori bai.
Zerbaitan ez baina FIFAn bai.
Min hartu da uste du belaunean, beraz, lasai.
Eskubuturrak ongi ditu.
Hori da.
Ados.
Eta segitzen dugu beste berri bitxi bat egin. Berri bitxia, bai, bitxia da, eta niri berri hona iruditzen zait. Ez tagita ezautzen duzuten CBL kompainia, ez tagita nunbait entzuna duzuten, edo?
Ez,
Frantziako, zinema, amabi zinema dituen talde bat edo entrepresa bat. Eta, iniziatiba berri batekin hasi da aurten, kontua da, zinemara sartu eta filma gustatzen ez bazaizu, salatik atera eta dirua itzultzen dizutela. 30 minutu dituzu salan sartu eta ateratzeko, eta ez da niri ona iruditzen zait. Kontutan hartu behar da, 30 minutu horietan publizitateak eta hasierako hori anuntzio horiek edo kontuan hartu da direla, beraz, filmaren lehen ordula ordena bederen ikusteko aukera bada, eta ateratzeko aukera beraz. Eta gita arrakasta eukik guten, meneri ideia hona iruditzen zait.
Bai, gero 20 minutu publizitatea, generikoa, generikoa ez bazaizue gustatzen.
Eskapatzen
atera.
Ne bo.
Bai.
Beste hori ere ingo balute, ez da filme hobeagoak ikusiko egin dituzken, edo?
Behar da,
Hola, intzindazta bintzat eta atera.
Hori da.
Nik Koreara teramanten zaituztet, eta mutil txiki bat, horre, zazpi urtekoa. Korean, badira, olako makina berezi batzuk. Hauzaia badugu, karrikan atximaitea, edariak saltzen dituzten makina horietarikoak. Han Korean ere badira denetarik, badira makina batzuk, adibidez nik ikusi ditudanak, liburuak saltzen dituztenak. Beraz, metroan, eola, saltzen duzu dirua, kasik bi edo iru euroko balioaren truke. Beaz, liburu bat hautatzen alduzu, nea, adibidez, horrezi nuen Saint-Exupéryren, beaz, nola ditzen da, liburu famatu hori, Le Petit Prince, Zetsoa, eta holakoak irakurtzen aldituzu, metroan.
Korearrez,
korearrez, bai? Mo, erosi nuen oparitzeko, ez nuen ni korearrez irakurtzen. Baina, badira ere, adibidez, karrikan eiozteiluak zeltzen dituzten makina horietarikoak. Eta ara nun dugu, gure mutil gazte hori, orduan li familikoa, nun eskolara duaten zen goizean, astear goiz batez, dena jakin nahi baduzue, eta ikusten du olako makina bat, eta ikusten du iostailu bat bereziki gustatzen zitzaiona, eta hori nahi zuen irabazi. Orduan, gauza da, makina hortan dirua sartzen duzu, eta ez dakizu ze iostailu tokatu zaizu. Dirua sartu zuen, ez zitzaion tokatu nahi zuen iostailua, azerretu egin zen, eta entzaiatu zen modu, beste modu bat aurkitzen bere iostailua atxemaiteko, eta makina aski altua zen, lortu zuen gainean sartzea, lortu zuen gaineko partea ustea, eta makinaren barnean sartu zen, eta eranun pasten da karrikatik gizon bat, eta ikusten du mutiko hori kokatua, ezin ateraz, makinaren barnean, hori berina edo kristalen artean ikusten zituen, eta behaz, bere alaz deituk zituen suiltzeileak edo dena delakoak etorri ziren, eta bomba hori atea forzatuz lortu zuten ateratzen. Ez pentsa, aurra estresatua zenik, ez beldurrez, ez ari zen jostailuen artean, kontent, izigarri kontent jostatuz, eta beraz nola esen kolpatu, ez deus, ez zuen eritaz, bueno, edo ez zuen kolperik hartu, ba, beraz segidan eskolara teraman zuten.
Ikastolara joan ordez, leku txiki batean jostailuz betetan nire gustura gelditko nintzen.
Bai, hor karrikaren erdian zen, baina bo. Ara nun gure gaurko anekdotatxo.
Bai, eta adopzioa garestiegi ateratzen bazaien joa itzuri, 2 eurotan badira hau joatzu, eraz makinetan, nero hauzi esekatu.
Bo, hori ez dakit, ez ditut ikusi, baina agian.
Radiokultura.eus
Eta jadanik bigarren astea gorkak ez daukula klasikorik proposatzen. Eta joanen astean txenitut falta zera, pixka bat horako klasikoa, eta bai, gorkak egiten zuen lana, txemaiten nuen bikaina. Beraz, hartu dut segida, hartu dut lekukoa, gorkak eman daut. Eta beraz, ez dut presentatuko taldeaz, hiper ezaguna, kasik munduko talde ezagunenetarikoetan den ACDC taldea.
ACDC!
Eta beraz, pasatuko dut Girls Got Rhythm kantua, Away to Hell CD-tik atera zena, beraz, ara, Bon Scotten...
Zalea.
Bai, ara, botz ikaragarria entzuteko, Girls Got Rhythm!
Guazen! We'll be right back. Iesker, haiande bikain.
Bai, deusetaz, la klasiko biskabat.
Ados, ba, behas hori azedezir, horroitarazten dugu kantuaren izena.
Girls Got Rhythm.
Eta badute ritmoak, neizkak?
Bai.
Ni baino behi, bai?
Radiokultura.eus
Ara, horretarazten dugu gure entzule guziei, zarako beraz idazle biltzarretik zuzenean ari girela, eta gurekin gonbidatu aluzien txezarreta, gure espaldiko lagun bat irratilaria eta idazle eta maiatz beraz argitaletxeko ere nun bait dinamizatzailea, agurtzen zaitugu, Luzian.
Ba, agur zuedi, eta eskerak hemen mintzatzeagatik, eta entzuleak ere agurtu behar dira.
Bistan da, eta Rosako irratizariak ere hartzen baitu gure emankizun hau, beraz agurtzen ditu. Eta, ba, nunbait, zer eskaintza berezi aurkezten duzu aurten, maiatz, mainean?
Ba, beti bezala, hemen saran ohitura da, jazko biltzaretik honarat agertu liburuak aurkezten dira, gana edu beraz guretako, zazpi liburu eta bi aldizkari, beraz, enturaz asko da, baina beti bezala urte ondareko lanak ditugu gehienik agertzen, eta orain bereziki ateratzen direnak, gana edut, Durango delarik beste puntu berezi bat liburuen argitaratzeko, hemen lehenik azkenik agertu liburuak ditugu aipatuko, biztan da. Patri Urkizuren liburu bat, dekokoak, Malaueko gerlaz idatzi tekstuak, bereziki orduko jendeek, etxeetarat iorri gutunak, edo prentsari bidali kronikak dira agertzen, eta hori dugu beraz lan bat, gero bat dugu ere hemen polizi novela bat, nola erran Pierre Mestrok egin duena droga historio ilun bat, Baiunan gertatzen dena. Bo, heriotz eta komisario depresibo eta guzti horiek agertuz, beti bezala.
Klasikoak.
Bo, are, zuzenak irabazten duela erran dezagun, ere, beste nez, gaizkiaren erreinua hain handia da, nun kasuma behar da.
Ba, nahiko, bai.
Zerratzen den, dakizun bezala.
Baina, maiatz ere, beraz saiatzen dela leberri.
Badugu ere, urte ondarian atera ginuen, Sibirotarrezko lan bat, Titi Karekalt kazetariak egin kronika batzu irratian. Mula Nasruddin da hamairu garen mendeko arabiar gizantzuhur bat, erdi filosofoa, asto baten gainean bizi dena, eta erregeri, abokatueri, aberatxeri eta pobreeri bere zuhurtzia banatzen duena, umore askorekin, eta hori, Sibirotarrezko umorearekin nahastuz egiten da alako gauza berezi bat, eta CD bat dagoe emankizun grabaketa horiekin. Hori gira bi gauza, eta gero badituko beste gauza frango, Nola Marrikitaren lan bat ere, hor emazten eskubide bati buruz, beren sort izen horren gordetzea liburuz egina dena, eta antzigabe gure berritasunetan, gure aldizkaria dugu, beti espazio libre independente hori, lan berrien agertzeko eta hori beti bizi erazten dugu da.
Bon, lan berriak beraz badira, bada literatura, bada nundik atera liburuak eta bada jendea. Hortan ari dena, zagitan nola ikustu duzu egoera, gaurko biltzarrontan bada idazle parrasta bat, liburu berri parrasta bat, forman ikusten duzu iparraldeko literatura? Do?
Bai, bai, nik placer egiten zaut, beti, azken batean maiatz aldizkarian, beti bada miakulo bat, jendeek jortzen duzte tekstuak, sobera eskatu gabe, eta bada alako ohitura bat, gero jendeek hitza hartzea ez dute bakarrik maite, baina beharrezkoa dutela, eta uste dute eskuararekin, hala ere, ari gira repikatzen, eskuara dela tresna egoki bat, pentsakera, sendimenduen, ikerketen agertzeko, eta hori neustuko, bo, badakigu nahi baduzu, baina frogatzen alda hemen lan askorekin, eta bada ere atsegina, mintzaira baten bizi erazteko, eta beti adinez, hori gaiten, ez badugu guk eskuararen lan hori edo lantze hori egiten, nork egiten du, eta hori neustuko, bo, zuhurtzia balin bada ere, bo, praktikan maiten da, emeki, molde askotan, eta...
Zorionak, behaz, egiten duzu lanaren gaitik, maiatz argitalitzarekin. Uste dut, urteak pasala, maiatzek hartzen ari da gerota, ez?
Ba, larogoi eta bateko abenduaren zazpia, jurnal ofizial hortan sartu zen elkartea, aldizkariarekin hasikinen, preseski, hor, eta, bazen gogo eta bat, koño, guk ez du hitza hartu behar dugu, bo, ez dakiten menarriten lan denez, baina sobera apesen mundu horrek, mundu kontserbadore batek itza hartzen zuen, eta han beste ikasle berri bada, unibertsitatean ibilia direnak, beste hizkuntza batzu dazkitenak, irakurtzen dutenak, literatura zale direnak, eta horiek ere hitza hartu behar dute. Eta hori da gertatu, pixka bat gaiak aldatuz ere, irria sartuz, ez dut eranen seksua, modan balin bada ere, eranezak erotismoa eta provokazioa, eta eskualerria ez tabakerik, espazio berde zoriontsu batzu, badira sufrimenak, badira presoak, bada gauza asko geizki direnak, langile mundua, eta suizidioak, eta Ameriketako abentura bezala, ez da eskualdunen konkista gertatu dena Ameriketan, da miserian gehienak hil dira, eta hori erran behar dira lako hauzak, eta bon, gure moldean, gure hitzekin, gure kolerekin, gure plazerekin, uste dut hori dena, dena ere literatura dela ere, ahantzik gabe poesia eta forma asko bat direla hortarako.
Eta pentsatzen dut horretarako, usarako biltzarra ezinbestekoa dela.
Ba, bo, gu hemen espazio bada agertzeko gure gauzak, bo, ez da mundua hemen hasten ez gelditzen, baina, bo, uste dut, garaten ideia medikoarena, asularen herrian ospatzea, bo, zenako ez, eh? Gero neustuko, nik eskan ezake, baliatuz zuen mikroaz, herriek, Baionak, egin letana luke, liburu azoka serioz bat, beste herri batzuek ere, Azpanek, Maulek egiten zuen, gelditu du, aurten ez du egin, bi urte untan, uste dut, eta liburu saltzaileak neke handira, liburuak forma asko hartzen ditu, internetekin, eta beste, mainan autoren ikustea, main baten inguruan, hori premiazkoa da, uste dut. Elgarren gauza dela eskora, eta hemen bizi girela, besterik gabe, ahalge, eta espantu sobera gabe ere, ez gira munduko berenak, nahiz, maite dugun horren egaitia, eh?
Mi esker, Luzia, gurekin tarte etxo hori hartuz.
Radio Kultura beti aintzina, jo.
Bikain, mi esker.
Ikusarte.
Radiokultura.eus
Zinema?
Bai, eta xaratik ere literatura aipatzen dugu, inbeste literaturalari edo ditugu gure inguruan, baina ere tartetxo bat utziko dugu zinemari. Deliberatu dut gaur, pixkat presentatzea literatura zineman hiru filma aurkeztuz. Beraz, lehenik zanen da The Shining, beraz Stanley Kubrickena 1980an aterazena, gero In the Mouth of Madness, frantsesez L'antre de la folie, edo En la boca del miedo espainolez, beraz hori John Carpenteren filma 1985an aterazena. Eta azkenik Barton Fink, beraz Cohen anaien filma 1981an aterazena. Beraz, lehenik Shining-ekin hasteko, historia ez dut aipatuko, aski ezaguna da. Beraz,
badut galdera bat lehenik, literatura zineman erraiten duzu, zer nahi duzu, bi modu badira. Edo filmak nun liburu baten interpretazioak diren, edo dira filmak nun idazleen mundua aipatzen den.
Bai, hori da gehiago.
Hori da gelua.
Shining atera izan zen liburu batetik, beraz Stanley Kubrick, Stephen Kingena. Baina, etzen bereziki horrentzatzen gehiago, norbaitzu idazten ari direlarik filma batean, edo zer sortzen den horren inguruan. Beraz, Shiningen, handudan bezala historia zuta aipatuko, baina nahi nuke puntutxo bat edo argitu, hotelean badira ara mamuak edo eta horrentzat badira esplikazio anitz. Beraz, liburuan argita garbi da Dani aurtipiaren botere, ez botere, baina doaina Shining beraz deitzen duena. Eta horrek dizkio emaiten delako ez dakit bisio batzu edo mamuenak. Eta hori liburuan argi eta garbi da, baina filman Stanley Kubrickek pixkat bereganatu duenez bere historia, badira behar da irakurketa desberdin batzu. Beraz, erran behar da aita hor, beraz, Jack Nicholsonen pertsonaia, deia alkoholikoa dela, beraz, pixkat horrek ere sortzen aldituela horren gibelan gauza batzu. Baina ez dena sobera aipatzen, filma hori aipatzean, da, beraz, Jack Nicholsonen pertsonaia hor dela, hotel hortan dela, liburu baten idazteko. Beraz, nik erraiten justu irekitzen ditut ate batzu, erraiteko, ara, behar ba, horrek ere sortzen alduela, ara, liburu bat idatziz, behar ba, sartzen algirela historian eta bilakatzen direla, behar ba, gauzak egealak edo, beraz. Ara, besterik gabe, justu leio batzu irekitzen, beraz. berri soitan baduzue Shining filma.
Ba, ni interpretazio hori nuen, filma ikusi nuelarik, aipatzen duzuna.
Bai, eta alta ez da sobera aipatzen.
Niri Jack Nicholsonek beldurra egiten ditu, ozin filmetan, eta bere aktore lanarekin bakarri ongi pasatzen dut, gero historia batzutan segitu dut ez, tipuak
estoma. Hori da,
edo entxaiatzen agira, gu haurek agian liburu bat idazten ia erotuko ginianteken.
Nik deia askero agira.
Nik itxurak egingo dituzke, idazten ari banintz bezala, idaztea gero ez da gitzen maitza lortuko genuken.
Hori egiten zuen Jack Nicholsonek, beti berez zaldi bera idatziz, itxura ematen zuen, bena mo.
Bai, ez da gaizki bukatu du,
bai.
Ez dut gehiago egin. Gero, In the Mouth of Madness, beraz, zin hori John Carpenterena, ez dakit ikusi duzuenez.
Ez.
Beraz, historioa da, liburu beldur garrienak idazten dituen idazle famatua, beraz, desagertzen da. Eta ikerlari bat, badoa neska baten laguntzarekin, bere bila. Eta hor, fite ohartuko da, beraz, idazlearen mundu hori, bere liburuetan agertzen dena, beraz, mundu beldur garri hori, egiazki existitzen dela, beraz, hor ere, pixkar lotua da, ara, erokeriarekin edo, eta idazlea izaiten alda, ene ustez Stephen King, hainz, aipatzen den bezala, beti egin da Stephen King dela, ez da gite, liburu horrifikoen maixua edo, beraz hor, aipatzen duten bezala, nik pentsatzen dut, begi kriska bat dela edo Stephen Kingen lanari.
Ez da liburu baten adaptazioa edo?
Ez dut uste, baina niz segur bat ere, baina uste dut ezetz, eta gehiago da omenez literatura mundu hori, eta beti beraz lotua erokeria puntu hori, eta zinez bikaina da, bukaera bat ono ahunt bitxia.
Horokorra nolako filmetan da pixkat gizki pasarazten izute, ez? Bai, eta itxura hori duentzat.
Bai, bai, ez zira tranquila.
Beti tentsioan.
Eta hori ere gainera ateratzen da behiz ere hotel bat, hotel bitxi bat berriz ere, eta hotelak ez dut gehiago nor joan nahi ni hotel batera, horako filmak behiratu eta zan.
Kamping erat,
ari. Ara, hori da.
Eta azkenik gero gauzu kamping filma eta ez dut joan nahi ere kamping eta.
Hori beste debate bat. Eta azkenik, beraz, Barton Fink filma, hori Coen anaiak zuten egin 1981-an. Eta nahiz eta ez hain ezaguna izan, enik ez duen txekulan entzun, hori entzun nuen irratian egun batez, Frantzenterren emankizun batean. Eta entzun nuen zela, batzuek haiten zuten Shiningen remake bat edo zela. Beraz, argeta piztu dit bere ala, eta haratxean bere ala begiratu nuen. Bo, ezan behar da, hiru sari ukantzituela Kanneko festibalean, beraz, Palme d'Or, beraz, urrezko palma saririk handiena. Interpretazio maskulinoaren saria, eta mise en scène, ez dakit nola haiten duzuen.
Eszenografiaren
ara saria. Beraz, filma pentsatzen duzuen bezala bikaina da. Ez du literatura aipatzen, baina antzerkigintza eta szenariogintzaren arteko filma bat da. Egan behar da, Barton Fink pertsonaiak idatzi duela antzerki bat biziki ospetsua izan dena. Eta hortik geroz, Hollywoodek galde egiten dako filma baten idaztea. Beraz, hori ere ikusten da pixka bat ere Hollywooden kritika bat edo, beraz, aski interesgarria da alde horretatik. Eta berriz ere badugu hotel bat, berriz ere beldurgarria, gauza bitxiak pasatzen dira. Eta hori ere, Barton Fink bada bere horriaren aintzinan da, eta badu pixka bat Shiningen agertzen den bezala horri xuriaren arazoa. Eta hor hasten da pixkat erotzen horri utxonen aintzinan, eta horko erokeriatik sortzen du filma bat hiperpertsonala, eta bon, ez dut gehiago eganen. Baina hor ere, bada auzo bat hotelean aski bitxia, pertsona irringarria, baina ala ere ez dakit bitxia, zinez bitxia, eta bien arteko joko bat sortzen da ere zinez bikaina. Beraz ara, ez dut gehiago aipatuko.
Agian horretarazi, hiru filma horien izan burua.
The Shining, In the Mouth of Madness, eta Barton Fink, zinez hiruak triologia polit bat egiten alukete hiruek batera.
Nik bat gehituko nuke ere, ez da egitea maila hortako filma den, baina Le Nombre 23 edo El Número 23 ustu dela gazteleraz. Jim Carrek aktore lan serio xamar bat egiten duen filma, bertan idazlea da bera, bai bitxi egiten du. Eta bera idazlea da, eta idazten duen bitartean bere bizitzan aldaketatzuk sortzen dira, eta hor fikzio eta errealitatean arteko nahasketa bitxian, beti hori tentsioan eta beti eromenaren muga hortan jokatzen ez, ea noiz den tipo normal bat edo noiz erotzen ari den, ez da gizu gehiagire.
Olako filmetan gainera aktore lanak ekartzen du anitz, Eta bon, Shiningean Jack Nicholson ez du berriz aipatuko. Eta Barton Finken ere John Torturro da aktorea eta zinez bikain-bikaina da.
Eta ni azken ipanemen bat, biskat parkatu luzatzen dugu beraz gure gaurko zinema kronika, baina hor ipatzen baititugu beraz idazleak eta filmak eta beste, eta hor badugu Bernardo Atxagaren liburu famatu bat, Obabakoak, initz saldu dena, initz irakurria, eleberri bat, biziki erresa irakurtzeko, eta hortik filma bat atera zuten, orduan ez da Obabakoak daitzen, baizik eta Obaba, gertatzen da holako erriska baten, umaden misterio bat, biziki ongi eramana da filma ere, behaz misterio hori transmititzen dute eta sartzen dira holako historia biziki berezi baten, eta gomendatuko nuke, eta iduriz, adaptazioa nahiko ongi egina izan da, nahiz eta liburua irakurtza ere gomendagarria den.
No, betiko arazoa, ze liburutik filmera pasatzen beti galtzen da zerbait, beraz, baegin hartzeko izaten dira filma horiek, ba.
Baina hor, hori, Euskal Herrian ekoiztutako filma baten dako, maila biziki ona erakutsi dute, uste dut Montxo Armendaritzek idatzi, bueno, egin duela beraz filma hori, eta bon, adaptazioa Bernardo Atxagaren Obabakoakena, nahiko ona, eta filman zinez berehala sartzen zira historian lehen minututik, eta bukarar arte atxikitzen zaitu horlako tentsio baten, gomendatzen dudan filma bat.
Gaurkoan proposamen mordoat, liburu eta filma pila bat.
Biztanda, zaratik zuzenean baigira idazleen biltzarran.
Horroita, azten du.
Eta nire hausteuntako beraz kantua.
Euskal kantua.
Euskal kantua, bai euskal kantua marean euskal talde bat ingelesez kantatzen duena kasu honetan. Eta hemendik saratik biziki hurbil ikusi nituen zuzenean, berako festetan, beraz bera hemendik ez dakit 5-6 kilometrora guti gora bera. Eta ikusi nuen festetan Willis Drummond eta gero 16. Deitutako taldea, orduan 16 itxioko bat, zenta deitzen da behaz izena ama, eta gero 6 inglesez idatzia den bezala, S-A-Y, eta behaz Gipuzkoako talde bat, rock talde bat, orain uste dute aspaldi ez dutela kontzerturik emaiten, baina zuzenean ikusteko biziki-biziki nola erran, indartzua, ritmo handikoa, eta iniz gustatu zitzaidana, niretzat sorpresa bat izan zen zuzena ikusi nitularik. Pixies izigarri maite dudan taldearen beraz bertsio bat egin zutela, eta iduritu zait biziki ona zela. Entzun dezagun, beraz, Teim kantua 16 taldea.
And the dots are about you.
Ara, teim kantua Pixiesen bertzioa, amasei taldea.
Amasei, punky style.
Bai, bai, biztan da. Ba,
orain arte, kantu aski lasaiak egarri zen dituen kulturku gura, eta horkoa, kaina pixat.
Bere, no, punky faceta erakusten nigu.
Ah, ba, denetarik gustatzea...
Ito jarria, bai, 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 bai,
bai,
Eta hemen segitzen dugu, Sarako 32. Biltzar honetan, eta justu hemendi pasatzen ikusi dugu Danele Sarriugarte, eta txintxo-txintxo galdetu dugu ea onera etorri nahi zen erantzun batzu ematera, eta onartu gonbidapena, beraz, egunon, Danele?
Egunon.
Zer buruz?
Ondo, eta zuek?
Ondo, ze bisitan gaur edo...
Bisitan, bai.
Liburu aurkezpenik?
Ez, ezer.
Bueno, aipatzea Danele gaurten erraiak liburua atera duela, arrakasta nahiko ondio kiduena, ez da egitea zu nola bizi izan duzun... Arrakasta hori edo nola doan kontua?
Ondo, bai, nik espero baino arrakasta gehiago auki du, ez? Eta alde horretatik, ba, bueno, batzuetan, oraindik espero ez desun edo ezagutzen ez desun egoera bati, ba, pixkat, batzuetan kosta itxen da aurre itxea, baina, bueno, bai, ondo biziet.
Aipatu behar dugu, radiokulturan, nahiko aipatu dugula zure liburua.
Lehen emankizuneko liburu kronika hori izan zela, beraz.
Bai, entzun nuan, bai.
Eta ez da git, gaur zerbait bereziaren bila zatoz, edo?
Ez, netorren pixka bat begiratzera, ba, bueno, maiaz bezalako argitaletxeak eta hola ez dira inbestia agertzen... Ez dira hain eskuragarri egoten ni bizin ezen tokian, eta, bueno, liburu dintan orokorrean, da, bueno, pixka bat begiratzeko. Eta, bueno, bai hartu dut liburu bat.
Hemen ikusten dugu, iratxe guztiak
razena. Hemen erekideak osa bezala, bai.
Eta, ez da gita aurkezten alduzun, aurkeztu ezakezun liburua.
Bai, bueno, gintala ia urte batzuetako liburu bat da. Iratxe retolatzak iratzi zuen liburua, kritika liburu bat, Arantxa Horreta Bizkaian 2012koan, gintala amairu urte. Arantxa Horreta Bizkaian aleberra gintzari buruz, eta, bueno, ba, zegoan saldotan, eta... eta erosin dut, bai.
Ez da, lehenengo aldiz Sarako biltzarronetan edo ja...
Bai, lehenengo aldia, bai.
Zer iruditzen zaizu emengo Durango txikia edo...
Ondo, baneukan gogoa, pixkat Durangoia gehiagi edo pixkat agobioa sortzen dit eta... Baneukan gogoa beti, badirudi beste itzordua txikiagoa izan da eta gero gainera mugan kontuakin, badirudi psikologikoki ere eragiten dugula zetortzea inbeste eta gaur jaieguna izan da, ba. Aprobestu behar zen, bai.
Zer motako liburuak irakurtzea bainite duzu?
Ba, normalean gehiago eleberre fikzioa irakurtzen dugu batez ere. Baina egia da, ba, bueno, pixka kritika literarioa eta saiakera filosofian ingurukoa, baina bueno, pixka bat politikakin eta gai sozialekin da lotuta edo feminismoarekin lotuta irakurtzen dut gehien. Bai, hori da gehien irakurtzen dutena. Eta egunkaria, bai.
Eta ez da gita, ba, iparraldeko idazle batzuen libururik orain interesa piztu izun baten batek edo...
Bai, bueno, ba, botakoet, ez datero hemen erosi badukatelako ja, baina bertan dago sinatzen Erik Dixarrin azkenengo liburu After Banksi eta lehengo ere bai Hormatik Hormaraino literaturian topatu nuan, bide batez, lehengo aldiz, ba, nik hori gomendatuko nuke, uste dudala gauza bandaiko...
Berezia?
Bai, berezia, bai, inundik ere. Eta oso interesgarria. Da, bueno, gara noski itxaro borda, baina hori aipatzeak hasi ez da... Tentanak esagutzen dugu, bai.
Erik Dixarrirena ere aipatu behar dugu, elkarrizketa egin ingeniola, ere, eta bon, radiokulturaren artxiboetan aurkitzen
entzun aldera... Entzun gai okiko zutela.
Bere, bon, piskat irakurketan nola idatzi zuen, eta hori guztia. Eta...
Bai, orduan orain, hau entzuten ari zeraten bitartean entzuleok, ba, alde zuen jo, Erik Dixarrin beste... Elkarrizketa horretara eta ikusi zeta segeran hitz egiten.
Danele, uste dut kontratatuko dugula, pixkat, gure komunikazio...
Bai, liburu kronikak egiteko ere, pixkat. Zerrai jakin.
Oso erratizalia naiz, orduan, bialei jozu e-mail bat eta...
Ba, kontu zibili eta gara iritsiko zaizu bat emat, eta mil esker, gure gombidapen honartatik. Zuei eta,
bai, segi egurrian eta
egun gogara.
Bai.
Ongi pasa.
Aio.
Radio Kultura...
.eus. Eta gaur, liburu, filma, gonbidatu denari gara tartekatzen eta oraingoan nire kantua aurkezteko garaia, bon, klasikoak utzi nituela esan nuen, ez da gita egia izanen dintzen, gaurkoan nire niretzat klasikoa da, zuek ez da gita ezagutzen zuten eraso taldea.
Bai,
bai.
Ez da gindik
Ba, ez da inaspaldikoa, ez?
Ez da inaspaldikoa
erraiten duzu.
Niretza bai. Ni ere naiz inaspaldikoa eta beraz, ni gazte-gaztetatik entzun izan duan taldea. Eta, ez da egit, CD-ak orain eta gero izena du, kantuak ere izen bera du, beraz, entzun dezagun, erasoa.
radiokultura.eus.
Hor segitzen dugu kulturkuboaren 13. Emakizunarekin eta gurekin zuzenean Asisko, egunon. Egunon.
Alo.
Alo.
Baita zu ere.
Bon, orduan Sarako biltzarruntan zer dela eta?
Ba, nik urte guztiz egiten dut itzulia, erosle gisa. Eta gainean erran behar da, nik uste urte-zurte obera joaten den zerbait dela. Duela urte batzuk, ba, main batzuk, idazle hoiek xaharrak, liburuak xaharrago, eta hola. Eta hain denetari bada, bada xaharrentzako lekua, bino bada gauza berriak, musika, ba, denetarik. Horan hori batetik, eta gero bestetik ere, Asto Belarra argitaletxearekin egin dut nik liburu bat ilustratu, marrazkiak egin, eta deitu ninduten, eta perfecto, orduan ja aitzaki horrekin, egun pasa.
Bai, ikusi zaitugu, beraz, bai, mainak ikusten, erosle gisa eta interesatzen da beste, baina ikusi zaitugu ere mainaren bestaldean, beraz, Astolo Belarrako arduradunarekin jada filosofiaz, beraien filosofiaz, beraz, elkarrizketa egin dugu, gomidatzen dugu beti bezala radiokulturako entzuleak artxiboetan begiratzea, baina, nola iduritzen zaizu zuri editore txikien txiki horren filosofia erreski integratu duzu eien ekipa nunbait idazleen ekipa
bai nola erran hemen jendeak erraten duelarika bai orain oistian batek agurtu nao eta ta asisko ta bai ezautzen dugu elkar zu famatua zara ba herri honetan gutxi behar izaten da famatu izateko. Ba, abantaila dugu herri honetan egiazki neurrian dugula dena. Bai geografian, osea eskala Australian bizi edo Brasilen joateko basterreti basterrera bi ordu, hiru ordu gehienez ere badugula eta baita ere hemen gure superstarrak dira, gure mail berean dauden batzuk hemen poteatzen edo mailan edola. Nik ez dakit, baldimagin amerikanoak eta Madonna maiteko bagenu, zaurekki desesperatuak ibiliko ginen, kontzertuz kontzertu, ja biltzen genuen, ari erositako Kleenex bat edo zerbait. Tamen berriz, egoten altzara, gure superstarrik number one-enarekin, hementxe, biarra bat hartzen barran.
Beraz, Kleenex bat galdegitan alizu hor da.
Baliatu gabea hobeki, nik asua. Eta... Eta horrengatik hauek Asto Belarrarekin ezagutza ere oso manean naturalean eginda. Zuek erraten duzu editore txikia, bueno, erran dezagun editore...
Ez zentzutxarrean, eh?
Biztan dena, ez. Baina hauek momentu batez ilustratzaile bat behartzuten, eta ni ilustratzailea naiz, orduan oso errex pasatu da dena. Haren filosofia nik uste susmatzen dudala zer den, baina egiazki ez dut sakonki ezagutzen, badakize liburu klasea ateratzen duten, eta nire egiten zait, apostu biziki polita, 5 euroan sailkatzea Victor Hugoren poema zenbaitzu naturaren ingurukoa,
bai, natura.
Eta gainera horiek eman euskaraz ere, eta prezioa ba, biziki popularra. Eta hori da, ne ustez, burruka bat, oraiko egunean, zerbait ateratzea erakargarri, polita, berria, eta aldi berean merkea. Eta horregatik, filosofia horrekin bai egiten dudala bat.
Agian bi hitz, duela gutxi sartu zirezte olako proiektu berri batean, olako fanzin edo dena delakoa, horretara ezten diguzu piskat izena eta helburuak.
Bai, bi hitz,
Bi hitz.
edo multiplo, edo, nik ezin dut. bueno, ba, fanzine hitza behar bada gero esplikatu beharko diezu ezuen entzule gaztei zer den. Zeren garai batean guk ilea kopetan genueneko garaian fanzine oso gauza normala zen, baina orai ez da. Eta orai dagoena da, pues, sarean gauza asko. Eta sareari esker, eman alizan dugu gure oiu satirikoa, oraiko egoerari eta munduari, xiat, gure ikuspegi satirikoa desmontatzeko kontatzen digutena, eta marrazkien bidez zerbait erratea. Eta hortan ari gara.
Eta ez zegoen zerbait sortzen ere, ez da gite, euskal literatura munduan edo umoreak eleku gutxi izan du, gaurkoan adibidez ez da gita baden umoretik zerbait.
Ba, hola erranik, gogora etortzen zait, Navarralden atera berri dela ale bat Euskal Herria eta umorea, hain zuzen ere. Baina bestela...
Baina horre ere suposatu teoria izango dela, edo...
Bai.
Ez pixkat, buru jate hori beti... Hain xuxen.
Ez da liburua irekita, hiii, karkaila edaztea, baina ez, gogoetatzen segitzeko baizik, bai. Horran, euskaldunok, nola erra, nik uste oso berandu sartu ginela kultura idatzean, oso gutxi egin dela, eta igual horrengatik nahi dugula egiten dugun guztia, geldi dadin, zizelkatu aurrezko letretan, ordan hor ez dugu permititzen gure buruari derraperik, gauza irrimangarrik ez, gauza serioa behar dela egin. Eta egiazki gauza gutxi da, baina gutxi hori erortzen denean arrasongi etorria izaten da. Izan bersotan edo izan antzerkean, izan musikan, eta gaina herri hau, hain deskojonatua izan, hain desegina, nik uste oso beharrezkoa dela umorea. Ez da egiten.
Da beraz, badakigu higi egiten eskualdunok edo?
Biztan dena baiez. Agerian ez. Osa, nik uste beldurrika ondiena herri honetan da irri emangarri gelditzea. norbait erortzen baldin bada lurrera, lehenbiziko gauza Euskal Herrian egiten duena ezker eskuinso egitea ja norbait begira dagoen.
Normalean beti da norbait.
Beti da norbait eta ja, okerrena. Gero ja, bigarren planoan dago ja, hautsi duen ezurrik alez, lehenbiziko gauza ja, jo, irri emangarri ez gelditu, hori erakusten dute betitik. Eta nik uste badakigula eta beharra badugula. Eta igual horrengatik ere zurrutari hainbeste ematen diogu, zeren pixiat alkolarekin eskapatzen zaizkigu ja filtro horiek, ez da hasten garaia ziminokerietan eta ederki pasatzen dugu.
Lotxa galtzea beraz urrengo helburuetako bat?
Nere ustez, 2005-eko helburu nik uste entzule guztien dako eta netako, bueno, nik aspaldi galdua dudala ja, Bai, lotxa galtzea.
Bo, hori da, orduan gomendatzen dut nire entzule guztiei eta nire lagun guztiei txiste bat kontatzen dudanean irri egin dezaten, behingoz.
Hortan ja sartzen da kalitatea eta karitatea, bi gauza.
Horrek ere emango luke beste minutu batzuetarako izketaldia.
Bi beino gehiagorako, segut.
Baina, bueno, pentsatzen dut eskertzea.
Bai, horretarazten dugu webgunearen beraz elbidea. Eta bai. Ze maiztasunarekin ezartzen dituzue?
Bai, simple, gu izaki unizelularra gara, ordan gure buruari oroitarazteko izena bera da H28. Erna baita, hilabete guziz, 28arekin agertzen dela sarean, kliskatu behar da H28.eus, eta hor barnean ere badago elbide bat norbaiti buratzen bazaio ez ala beharrez marrazkia izaten aldu ideia arrasona, eta ezakiela marrazten hor ideia bidali, baditugu ere nolarran sail finko batzuk, adibidez kontrola, eta hor kontatzen ditugu egiazki Euskal Herrian gertatutako kontrol diferentetako pasadizoak. Hortean ere eskatzen dugu ba, lekukotasunak eta hola, gero guk marrazteko, edo auskaltegia beste sail bat, euskaltegietan egiazki gertaturiko ba, hankasartze irringarriak eta hola, eta, bueno, eta bar, ikusiko zu, sartu h28.eus, hortan, eta irri egin alba da, eta bidali zer nahi.
Bikain, mi esker asisko, egun hon pasa, hemen zaran.
Gusarte.
Mi esker irukote eta lotxa galdu.
Radio Kultura puntu eus.
Ara, eta segitzen dugu gure gaurko ateraldearekin, oroitan esten dugu zarangirela zuzenean arrabotsak badira jendea pasatzen, agurtzen, normal den bezala.
Giro honean, ba, jende parrasta bat alere, ez dekin hain beste jende urbiltzen zenik, eta
bai.
Giro.
Eta egiz jendeak.
Erduen artean, bueltatuko gira. Segi dezagun, beraz, gure gaurko aterealdearekin proposatzen dautzuet, Arabara joaten. Alde guntan, ez nahiz biziki urrun joaten.
Zerri aldetako provintzia hori? Araba?
Beraz, joaten zirezte Gasteizarte, segitzen duzue zuen bidea, eta memento batez, atera behar zirezte, eta txeman behar duzue, Gezaltza Añana, da Arabako kontzeju bat, eta behaz herri txiki bat, baina duen berezitasuna, izenak duen bezala, da gatzategiak badituela olako plataforma batzuk nunbait egurren gainean diren olako plataforma batzuk, bere edo garai batez biziki ezaguna zen, gatza biztan da zen aberastasun ahondi bat herri guztientzat, bai biztan da haragia edo arrainak konserbatzeko espaitziren frigorifikorik garaian.
Arrantza mundurako baliatzen zutena.
Baita ere, eta behaz herrialde hontan bizitatzen aldira, gaur egun berreskuratu duten aktibitate bat da. Erramar dugu, gatzategiak iduriz hasi ziren 9. mendean beraz ekoizten edo eraikitzen, eta nahiko paisai berezia da, iduri du pixkat, ez dakit zer gaiti, baina Asiako, beraz Indonesiako paisai batzuk maiten dizkit bururat, ez dakit zer gaiti.
Denetik Euskal Herrian eta?
Hori da, eta 1987an monumentu historiko artistikoa izendatu zuten, eta 2001-etik goiti gatzagak zaharberritzeko plana martxan jarri zuen, eta gatz haranen berreskuratze osorako plan gidaria alegia. Beraz, bada ere interpretazio museo bat, beraz joaten altzireztean, erakusten dizute bizkat historia, beraz gesaltzaren historia, baita ere ibilalditxo bat proposatzen dizute bizkat joaten gaztategien artean. Iziarri ardazki ederrak ateratzen aldituzue gainetik, herri gainetik, barnetik eta beste, beraz argazki batzuk ere proposatuko dautzuegu.
Kulturkoaren Facebook horrian, beti bezala.
Beti bezala, eta beraz hori ez da biziki urrun, egun batez joan jena egiteko, handik hala, egun eder baten beraz, nunbait pasatzeko, eta genea Euskal Herrian den olako gure ondarrearekin lotua dena. Beraz,
gaurko bikain.
Ateraldia, nik egina.
Gehituko nuke badela beste herri polit bat ere, Leintz Gatzaga, eta bertan ere badela interpretazio museo bat, bertan bisitak ere egiten dituzte, herri biziki polita da, beraz, Gatzaren zaleak baldin bazaite, edo historia horrek interesatzen bazaituzte, Leintz Gatzagara joateko ere, aukera.
Hori, nun kokatua guti gora bera?
Bizkaia eta Gipuzkoaren arteko mugan, baina ez galdetu xetasun gehiago, Leintz Gatzaga Googleen jo eta normalki aurkituko du jendeak.
Bai, baziren Euskal Herrian beste toki batzuk, adibidez gure Azparneko estudiotik hurbil ere, Bezkoitzen baziren Gatzaga tegi batzuk. Hor berezitasuna da, aski edo ainitze zederragoa dela ikustea gaur egun aktibitatua berreskuratu edo mantentzen den toki bat.
Hori komertzial, komertzializatzeko edo simbolikoki berriz martxan jarri dute erakusteko?
Nire ustez ez simbolikoki baizik eta kontutan hartuz gure ondarea dela pena zela bizkat hori galtzea eta gaur egun
bizirik mantentzeko
bai, nahiz eta mementu batez baziren kasik 5.000 olako plataforma Gatza ikusten zutenak gaur egun lortu dute 800 dola mantentzea eta ez da gaizki eta horko biztanle guztiek herritarrak entxeatzen dira lan horren eramaiten eta indar bat egiten dute, lana eskatzen du, etekin ekonomiko ondirek ez da ateratzen al, baina lana eskatzen du horreat joatea, ez dakit astero eta bizkat Gatza mugituz eta beste, baina nola herritarrak ja kontzientzia hartu dute, biziki importante dela hori mantentzea.
Bikain, beraz, ateraldi proposamena, nora?
Gezaltza, Añanarat.
Bikain.
Mire esker. Segi dezagun gure gaurko agendarekin, eta horrekin mukatuko dugu gure gaurko emakizun berezi hau, zuzenean, biztan da.
No, agenda hasia intzin, aipamen bat egitea, esateko Donibane Lohizunen iraganen den Balea Pop Festivalak Bolondresa galde egiten dituela, muntaketara lanak eta hasteko. Agorrilaren 5etik 9ra igaroko da festival hau, beraz aurretik ari dira workshop edo lan talde batzuk antolatzen eta pixkat muntaketa eta lanak egiteko jendea
grafista lanak ere iduriz.
Bai, pixkat denetik, pixkat olako festival bat antolatzeko behar den lan guzti hori.
Eta erran behar dugu Balea Pop festival hori azken urte horietan, gero eta arrakasta gehiago biltzen duela, eta
ia sustut, ez
dakitzen bat milaka jende hurbildu ziren, menan...
Zute, HZ bezain bat egin zutela, ama 2.000 edo olako zerko ditak.
Ara, beraz, proposamen bat, giro nean lan egiteko.
Hori da, laguna egiteko, eta jendea zautzeko baliatzen aldena, eta bestela, hasiko gara zehatzago izaten, ostiraleko lehen itzorduarekin, azkainen, biltokin, zazpi terditan, atxaldeko zazpi terditan, Firmin Miuraren omenezko bertso saioa, 20 €, afarita bertso saio, bertsulariak Hortzimurua, Sumai Murua, Aitor Zerbie, Maialen Lujanbio eta Sustrai Kolina, beraz, maila handiko bertsulariak gazte eta ezain gazteak ere, eta saio eher bat izango dela suposatzen dugu, humorez beteta, beti ezala. Eta ostiralean ere Armendaritzen 8 terditan Piagas Larzabalen Ila Espos antzerkia emango dute Garazigo Sokorri Katoliko elkartikoek.
Iruliko irratiaren alde.
Hori aipatzaztu zait, eta lekuak erreserbatu nahi dituen entzat, telefono ontara deitzea besterik ez, 0559 3714 11.
Iruliko irratia mementuntan genera hori diru bilketa kampainan dela, urtero bezala, beraz hori.
Parte hartu nahi duenak, bakin hori joan.
Hori da, eta gure entzuleek ere gonbidatzen ditugu, eskat, irrati zare honetan, horretara zibar dugu, radiokultura ere arroza irrati zarean dela, gurtzen ditugula gure beste irratien lagunak, radiokulturaren kulturkubo emankizun hau, ere hainbat irratietan entzuten baita.
Inkas denei agurrak eta list.
Ara, larun batean Donibane Garazin izanen da itzordu polit bat, Le Vauban Cinema Xalan. Eta hor izanen dugu Jon Hiruretagoiena. Jon Hiruretagoiena, ara, hor beki. Eta pixkat ikertu ditu, Sibeutar dantzen jatorriak edo pixkat bala, ikertu du ara, dantza aski berezi bat ala ere. Beraz hor izanen da Maritzuli kompaniako amak dantzariekin eta pixkat ara, erakutsiko du dantzak ze moldaketa edo jasan dituen historian eta horako gauza nahiko interesgarriak pentsu dut. Ara, beraz, Donibane Garazin, sortziak eta erditan, Le Vauban Zinegelan.
Bikain eta iganderat pasatzen gira, atxaren poesia hori aipatua dugu jada, eta zenperen izanen dela, helduen igandean, eta biztan da mor, hainbat itzordu jada aipatu ditugunak. Eta bestenez, beste aukera bat Donazarreko Elizan, arratzaldeko bostetan.
Meza.
Mez, arratzaldeko bostetan izanen da kataldi bat, baina aski berezia zen, eta alde batetik euskal talde bat izango da, Donibane Garaziko gogotik taldea, baina baita ere Eskoziatik gonbidatu dute Edinburgoko Opus 8 taldea. Behas, aukera hon bat ikusteko bizkat beste herrialde batzuetan beraien kantaera tradizionala nola ere maiten duten, agian ere hango musikariekin ere beraz soinu bereziak entzuteko parada hor nola itzen da, hor aireko soinu hori la cornemus deitzen da, eramaten dutena.
Cornemusa.
Cornemusa, ale.
Galdi Marcos aie, ez eskoziarrez nola esaten den, eta urrengoan ongi esango dut.
Beraz, Donazarren arratzaldeko bostetan Elizan, eta bestenez aur kantu txapelketak ere segitzen duela bere ibilaldia, eta aldi honetan base Nafarroko aurrak izpuran izango dira, igandean ere arratzaldeko iruterdietatik goiti Faustin Bentagirri gelan.
Bai, eta justu agenda bukatu haintzin, nahi nuke horretarazi ere publizitate pixka bat, ez sorpresa. Bina, busti ebankizunaren bigarrena, aterako dela jastezken untan, beraz, ara, egon adi, apilaren 8an uste dela.
Bikain?
Ara,
arrakasta handia izan duen emankizun bat, lehen dena, behaz, espero dugu bigarrena ere nolaiko izanen den.
Ez da gita zerbait kondatzen zuen, jende japoniarra ukango du aldi honetan ere?
Ez. Beste egialdeko jendea.
Ados, aditzak landua dira eta beste gehiagoa pasako dira.
Hori da.
Bikain, mi esker entzuleri gure mankizuna bukaera arte entzuteagaitik, arroza irratiko laguneri biztan da ere, eta
horretarazten dut. Eta sarako biltzarreko guri lekua txoko hau usteagatik.
Txoko bikaina, horre justu gitarteko eta bizkotzen ondo-ondoan, eta kafe ez reizkein nahi digute, beraz.
Dena, bikain.
Biziki untxa pasatu dugun.
Eskertza besterik ez.
Lan baldintza perfektoa.
Bai, hola astelen ero, eh? Bikaina.
Aste hon deneri eta laster arte.
Aio.